Vă aduc salutări sfinte în seara aceasta din partea Bisericii Grace, pe care am vizitat-o duminica trecută, seara împreună cu un grup de la noi de la biserică, un grup de închinare. Aș vrea să vă spun că am fost foarte surprins, plăcut surprins și plăcut impresionat de atmosfera pe care am găsit acolo și de slujirea extraordinară a fraților de la Biserica Grace. Dar vreau să vă spun în seara aceasta că am fost așa impresionat și plăcut surprins de modul în care această biserică sau acest grup de credincioși înțeleg modul în care trebuie să se raporteze la generația tânără, generația tinerilor. Foarte interesant, de la început și până la sfârșit, aproape tot programul a fost în limba engleză. Într-adevăr, a fost un program pentru tineri, adresat în mod special tinerilor, dar în mare parte, de la început, de când am început cu salutul și mai apoi cu închinarea și apoi cu mesajul, în mare parte cam totul s-a desfășurat în limba engleză. Un lucru care m-a impresionat și mai mult a fost că, în timp ce lăudam pe Dumnezeu, am simțit așa o prezență a Duhului Sfânt atât de intensă, încât vă spun sincer, parcă am fost absorbit așa de frumusețea și de gloria și de măreția lui Dumnezeu în timp ce lăudam pe Domnul împreună cu frații care erau acolo. Și vreau să vă spun că în timp ce cântam acolo și eram condus în închinare de unul dintre grupurile noastre de închinare, la un moment dat mi-a venit în minte pasajul acela din Biblie care vorbește despre fiul lui Asaf. Despre fiul lui Asaf, care se spune că a fost în cohorta, în gruparea, în echipa împăratului David, cuvântul ne spune așa în 2 Cronici că oamenii aceștia se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuie să facă în Israel. În alte cuvinte, oamenii aceștia, fiul lui Asaf, erau binecuvântați cu o înțelegere, cu un discernământ spiritual, cu o viziune clară pentru a vedea, pentru a înțelege, pentru a analiza, pentru a cunoaște și a examina timpurile în care se aflau ei, astfel încât să slujească poporul Israel după inima lui Dumnezeu. Și acum unde bat cu fiul lui Asaf și cu biserica de la Grace. Aș vrea să vă rog în seara aceasta, din nou și din nou, să-i purtați în rugăciune pe prezbiterii acestei biserici. Ca Dumnezeu să se îndure în continuare de noi, casi și slujitori. Și dincolo de învățătura pe care o dăm din această carte, din cuvântul lui Dumnezeu, dincolo de doctrina clară și curată pe care vrem să o vădăm, dincolo de pastorala pe care vrem să o facem cu toată inima pentru turma lui Hristos din locul acesta, Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o viziune clară și cu o înțelegere limpede a generațiilor pe care le slujim, astfel încât nici unul să nu se piardă, toți să rămână aici, fie ei mai în vârstă, mai tineri sau între, și mai mult decât atât, biserica aceasta, pe când vine Domnul Iisus Hristos, să putem prezenta ca și prezbiteri, ca și păstori, așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 5. Cum? Fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, și sfântă, și fără prihană. Amin. Amin, fraților. Amin. Slavă Domnului. Zilele trecute am citit o povestire foarte interesantă, o relatare despre un pastor metodist. Ei, la frații metodiști, dragii mei, nu se întâmplă că la noi la baptiști, poți să-ți alegi biserica, există un forum mai superior care te mută din când în când, nu prea prinzi rădăcini în biserică. Ei, se spune că acest pastor metodist a fost trimis într-o biserică nouă. Și s-a gândit el, păstorul acesta, a zis, domnule, aș vrea să văd care-i pulsul spiritual al bisericii sau al congregației pe care urmează să o slujesc. Și s-a gândit el, domnule, dar cum să fac? Și a venit cu o idee inedită. Și a zis, cred că cel mai bun mod prin care pot să văd care e spiritualitatea bisericii, cum ar fi, de exemplu, la New Life, ar fi să merg, să mă deghizez incognito, adică sub acoperire, un fel de spion, și să merg în mijlocul oamenilor și să văd cum își duc ei viața de zi cu zi. Și a venit cu ideea aceasta inedită și a zis, domnule, ce-ar fi să mă îmbrac într-un beggar, într-un cerșetor? Și și-a luat niște haine, toate care cum erau, vai și amar de ele, murdare, mizerabile, găurite și așa mai departe, și a zis, hai să mă așez la un colț de stradă, întind mâna și să văd eu pucăiții cam cum vorbesc ei prin piață, cum se raportează unii la alții. Zis și făcut. S-a pus la colț de stradă, mâna întinsă, dați-mi și mie un bănuț, dați-mi și mie un bănuț, și-a acoperit fața cât de cât și nici nu trece mult timp, se apropie o doamnă. Și se pare că doamna era cunoscătoare, era versată în ale Scripturii, cunoștea bine Biblia, pentru că din două, trei vorbe a început să aibă o discuție pe teme religioase. Și în dorința ei așa de arăta că știe din cuvântul lui Dumnezeu și să-l facă de râs pe beggarul ăsta care nu prea știa din cuvântul lui Dumnezeu, îi zice, ia domnule, înainte să-ți dau un penny, ia zi-mi câte porunci se află în Biblie. Și cerșetorul, cum stătea el cu mâna întinsă, zice, doamnă, sunt 11 porunci în Biblie. Și doamna, cu superioritate așa, zice, ei, 11 zici, nu? Și domnule, tu crezi că eu am să îmi arunc penii așa, aiurea, banii aiurea, pe un om care nici măcar nu știe câte porunci sunt în Biblie? Ei, și s-a terminat discuția aceasta. Și mă ne-a fost uimirea femeii când duminica a văzut că, de fapt, la amvon era altul decât cerșetorul, care era pastorul, nou pastor venit în sat. Și mai mare a fost uimirea când pastorul a deschis cuvântul lui Dumnezeu și a citit un pasaj. Și după ce a terminat de citit pasajul, a zis, în dimineața aceasta, am să vă vorbesc despre a 11-a poruncă din Biblie. Și acum, dacă v-am făcut suficient de curioși, dacă aveți Biblia dumneavoastră, și bine ar fi să-l aveți toți, că de asta venim în prezența lui Dumnezeu, să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă invit să le deschideți la Ioan capitolul 13 și o să citim doar două versete. Și vă invit să ne ridicăm și pentru că sunt doar două versete scurte, aș vrea să vă provoc în seara aceasta să le citim împreună. Tinerii, dacă vreți limba engleză, cei care sunteți cunoscători de limba română în limba română, hai să citim împreună ce zice cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, în Ioan, capitolul 13, versetele 34 și 35. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Amin. Așa cum stăm, aș vrea să ne invit să ne plecăm capetele și am să rog pe fratele Andrew Nicolae să ne conducă în rugăciune. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea să încep în seara aceasta prin a întreba simplu și clar cum stați cu a 11-a poruncă. Cum stai cu a 11-a poruncă? Poate că în seara aceasta, la categoria cele 10 porunci, stai excelent sau stau excelent. Poate că, de exemplu, privitoare la prima poruncă, poate că niciunul dintre noi nu are alți dumnezei. Toți ne închinăm unui Dumnezeu, adevărat Dumnezeu, Tatăl, Creatorul, Domnul nostru. Poate că ești în seara aceasta și zici, domnule, eu cu porunca a doua stau ok, n-am nici dumnezei mici, n-am nici talismane, n-am nici amulete, n-am nici icoane pe pereți, domnule, nu mă închin nici la sfinți, n-am moase de oameni morți, de sfinți, de paraschive și așa mai departe. Domnule, eu cu porunca a doua stau bine. Poate că ești în seara aceasta și stai bine și cu o altă poruncă. De exemplu, n-ai ucis pe nimeni, n-ai dat în cap la nimeni. Poate ca tânăr îți asculți părinții și zici, domnule, m-am scos cu porunca aceasta. Poate că n-ai mărturisit strâmb împotriva fratelui tău, poate că n-ai poftit niciodată, aici își mai ia casa aia nouă, mașină nouă, cabană, du-te, domnule, și cabană acum. Și casa ca și casă, hai, mașina mai treacă, meargă, dar știți ce e mai grav? Când își pune câte o poză pe Facebook din concediu. Poate că nu ești vinovat la capitolul ăsta, zici, Doamne, eu înaintea Ta sunt curat, nu tânjesc, nu doresc, sunt ok, sunt curat, inima mea e curată. Poate că în seara aceasta, dacă ai luat tot eșantionul ăsta de cele 10 porunci, ai fi ok. Și întrebarea pe care aș vrea să o lansez, întrebarea de fond, este cum stai cu porunca 11-a? Și când mă refer la porunca 11-a, mă refer la textul pe care l-am citit și anume dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru aproapele. Pentru că dacă există un lucru pe care Dumnezeu îl reproșează bisericii din Efes, dacă vă mai aduceți aminte în cartea Apocalipsa, capitolul 2, vă mai aduceți aminte ce reproșează Domnul? Că ți-ai pierdut ce? Dragostea din tâi. Și pentru că nu-mi doresc ca Domnul privind spre New Life în seara aceasta să zică unde este dragostea din tâi, și pentru că nu-mi doresc ca Dumnezeu pe baza pierderii dragostei pedepsească cum a amenințat El că va pedepsi biserica din Efes luându-i sfeșnicul, dați-mi voie în momentele care urmează să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să scoatem câteva adevăruri despre dragostea aceasta, despre a 11-a poruncă, dacă vreți, despre dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru oameni. Și tare m-aș bucura dacă în seara aceasta v-ați luat notițe, pentru că n-am pus cu niciun PowerPoint, n-am pus pe ecran nimic, în speranța că voi încerca să vă captez atenția și veți încerca să notați câteva lucruri pe care să le țineți aproape de inima dumneavoastră și la care să meditați în săptămâna care urmează. Așadar, primul gând, primul adevăr pe care îl învățăm în seara aceasta, din Ioan capitolul 13, 34 la 35 este acesta, ascultați-mă. Dragostea e o poruncă, nu e o sugestie. Dragostea e o poruncă, nu e o sugestie. Vedeți, când te uiți la Domnul Iisus Hristos și ce zice El aici, în pasajul acesta, Ioan capitolul 13, El nu zice așa: măi, dragi ucenici, eu mă gândesc să vă spun un lucru. N-ați vrea să încercați să vă iubiți unii pe alții? Sau Iisus Hristos nu zice, auziți, dragi ucenici, ar fi super fain dacă v-ați iubi unii pe alții. Sau nu l-auzi pe Domnul Iisus Hristos să spune, dragi ucenici, ar fi extraordinar, sau încercați, sau chinuiți-vă puțin să vă iubiți unii pe alții. Nu. Când te uiți la tonul pe care folosește Domnul Iisus Hristos aici, este un imperativ, este o comandă, este o poruncă, este un decret pe care Iisus Hristos îl lasă ucenicilor. Mai mult decât atât, ceea ce găsesc deosebit este că, de fapt, Iisus Hristos vorbește cu aceeași autoritate și cu aceeași putere când le spune ucenicilor, iubiți-vă unii pe alții, cu aceeași autoritate și putere cu care Dumnezeu, în Vechiul Testament, a spus poporul Israel să nu curvești, să nu ucizi, să nu faci rău, să asculți de Domnul Dumnezeul tău. Deci, ca autoritate și ca și putere, interesant, un lucru pe care îl descoper, sunt la același nivel sau sunt la egalitate. Vedeți, te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce găsesc mai interesant este contextul în care este plasată această poruncă. Aveam citit în seara aceasta versetul 33, 34 și 35. Foarte interesant, dacă am citit de la versetul 11 până la 33, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor că printre ei există unul care va trăda, care va preda pe mâinile autorităților, că există un trădător în mijlocul lor. Și dacă citești de la versetul 35 încolo, vezi că Domnul Iisus Hristos are o discuție cu Petru și spune, Petre, tu te vei lepăda. Printre rândul îi spune, tu te vei lepăda, tu vei minți, tu te vei depărta de mine. Și acum, foarte interesant, că în prima parte, înainte de pasajul acesta, ai o încercare de descoperire a unui trădător și după pasajul acesta ai conversația Domnului Iisus Hristos cu unul dintre ucenici care încearcă să-i spună că va minți la un moment dat sau altul. Deci ai un trădător, ai un mincinos și între Domnul găsește să le dea o poruncă ucenicilor. Oameni buni, vă dau o poruncă nouă. Iubiți-vă unii pe alții. Foarte interesant. E și ce găsesc mai interesant? Că de fapt porunca Domnului Iisus Hristos a avut un impact așa de mare în viața lui Ioan, încât Ioan, dintre toți autorii din Noul Testament, scrie cel mai mult despre dragoste și despre iubire. Făcând abstracție, epistole apostolului Pavel. Deci primul fel de dragoste care caracterizează un om care e născut din nou este o dragoste neclintită. Când te uiți în pasajul acesta, descoperi un lucru și anume că Domnul Iisus Hristos știa că urma să moară. Nu știu dacă eu aș fi fost în locul lui, nu știu cum aș fi reacționat. Poate că ai fi spus, domnule, nu m-a despălat de picioare, nu mai marde, când știu că urmează să fiu răstignit. Când știu că urmează să fiu bătut, umilit, abandonat, numai la asta nu-mi stă capul. În astfel de momente, când știu că doar peste câteva ore urmează să fiu judecat, aș vrea să mă gândesc și eu la mine, la viața mea, la suferința mea, la problemele mele. Nu mai îmi stă capul acum la alții. Și adevărul este că nu de puține ori, atunci când vine vorba de slujirea aproapelui, nu e așa că de multe ori ne găsim tot felul de scuze. Frate, pastor, dar nu pot acum, chiar nu pot să vin să ajut. Păi de ce, frate? Păi știi, atâta sunt deprins, așa trebuie să alerg în stânga și în dreapta pentru casă. Frate, atâta sunt prins în datorii, nu mai pot să ies, trebuie să alerg, am 2-3 slujbe, trebuie să mă ocup de mine, după aia să mă mai ocup și de altul. Dar frate, nu pot să-L slujesc, nu pot să ajung, păi de ce? Păi frate, atâtea proiecte am de făcut, să-mi termin liceul, să-mi termin facultatea, să-mi termin masterul, să-mi termin doctoratul, atâtea am de făcut pentru mine, nu mai am timp de alții, frate, nu mai am loc de alții. Hai să ne ajut, nu pot frate, păi de ce? Păi atâtea ore am depontat ca să ajung să avansez acolo, încât nu mai am timp și de alții, trebuie să mă ocup de ale mele. Hai să ne ajut, hai... Frate, nu am timp și de alții, că uite, eu trebuie să alerg pentru mine încoace, uite, stau la celălalt capăt al orașului până vin pentru altul, trebuie să-mi rezolv ale mele, am copii, trebuie să-i duc în stânga și în dreapta și, dragii mei, din păcate, lista poate fi lungă, lungă, lungă. Dar ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, dragii mei, și uitați ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Zice că Iisus Hristos, ca cel care știa că a sosit ceasul să plece. Adică ce vrei să spui, Ioane, cu asta? Știți ce vrea să spună? Eu cred că Domnul Iisus Hristos a văzut întunecimea Ghețimanului. Sunt ferm convins că Iisus Hristos a simțit gustul amar al Calvarului. Eu cred că Domnul Iisus Hristos în acele momente a simțit toată durerea abandonării, a batjocurei, a răutății oamenilor și așa mai departe. Și cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos, știind ce urma să îi se întâmple, găsește timp să se ocupe de alții. Știți cine mai era în grupul acela? Iuda. Știți cine a fost Iuda? Zice câteva versete după aceea că Satana a intrat în Iuda. Păi, Doamne, și lui ăsta îi speli picioarele, că a intrat Satana în el, ăsta urmează să te dea pe mâna dușmanilor. Și lui Iuda, Iisus Hristos, i-a spălat picioarele. Mă, poate că dacă eram noi, poate că eram, dacă eram eu, cine știe, poate îl am pe fiecare și pe Iuda lăsam la sfârșit. Și pe când venea și Iuda, acum Iuda și el, ce, care e problema? Păi Iuda, știi, nu mai am șampon, s-a terminat șamponul. Păi domnule, da, ai o cutie mare de șampon, știi, să mai folosești și în altă parte, m-aș fi schivat cumva. Sau poate unii dintre noi, să zicem că ar fi știut dinainte, domnule, Iuda mă va da pe mâna dușmanilor mei. Poate că unii dintre noi am fi prins momentul și am fi zis, no, hai să-l facem un pic de rușine pe Iuda. Și poate am fi lansat așa bomba, știi, în mijlocul ucenicilor. Păi, dar cui miroase, mă, picioarele așa tare? Doar nu ești tu, Iuda. Așa să simțim, să se simtă, știți, vinovat, așa. Am fi băgat puțin cuțitul, așa, în rană, totuși să ne scoate și noi. Dar uitați-vă, Domnul Iisus Hristos îl ia la rând și spală și lui Iuda picioarele. Și mă întreb, oare, de ce, Doamne, de ce îi spăla și lui Iuda picioarele? Pentru că nu e așa atunci când vine vorba de noi, cu cine încercăm noi să fim drăguți? De obicei cu cei care sunt atenți cu noi, care ne vorbesc frumos, care când e ziua noastră ne scriu pe Facebook, la mulți ani, nu? Care ne bagă în seamă, care nu trec pe lângă noi fără să nu ne salute. Doamne, dar cu Iuda, care urmează să te vorbească pe la spate, să te înjunghe. Și m-am gândit, oare, Doamne, dar de unde ai avut tu puterea? De ce? I-ai spălat și lui Iuda picioarele. Și știți de ce? Dacă întoarceți împreună cu mine, în Matei capitolul 5 cu 44, Domnul Iisus Hristos avea ucenicii și zice, hai să vă spun câteva lucruri. Și anume, când vine vorba de dușmani, de oameni răi, de oameni care vă fac răul, hai să vă dau câteva indicații. Ea zice, patru moduri în care să tratez dușmanii. Și mă gândesc că ucenicii au zis, Doamne, cu ce? Cu pistolul, cu pușca, cu cuțitul sau cu pumnii? Și zice Domnul, nu, stați puțin, avem alte unelte. Și zice așa, iubiți pe vrăjmașii voștri. 2. Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă. 3. Faceți bine celor ce vă urăsc. Și 4. Rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. 4 moduri în care ne putem raporta la dușmani. 1. Iubiți. 2. Binecuvântați, 3, faceți bine, 4, rugați-vă. Și vă dați, că dacă, vă dați seama că dacă Domnul Iisus Hristos le-a predicat treaba asta, nu putea El, Fiul lui Dumnezeu, cum putea El să se manifeste altfel față de Iuda? De aceea, slavă Domnului în seara aceasta că Iisus Hristos a pus în practică ceea ce a predicat. Amin? Dar ne uităm în cuvântul acesta, dragii mei, și vedeți, un lucru pe care îl descoper este că dragostea lui Iisus Hristos nu s-a schimbat în funcție de circumstanțe. Te uiți în cuvânt și vezi că situația lui s-a schimbat și de multe ori nu e așa când circumstanțele se schimbă în viața noastră. Frate, nu mai pot să ajung. Păi ce ai? Mă doare capul. Nu mai pot să ajung. Păi de ce? Așa mă simt de rău, așa mă simt demoleșit. Nu mai pot să-l ajung pe frate. Nu mai pot să ajung. Păi de ce? Asta și asta și asta și asta. Și indiferent cum se schimbă circumstanțele, nu, parcă există natura noastră, dar când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos zice cuvântul că urma să transpire cu stropi de sânge. Și știți ce lecție am învățat de aici? Iisus Hristos a fost prins la colț și totuși când a fost înghesuit și sub presiune, că de multe ori noi zicem, nu putem că suntem prinși sub presiune, că e presiunea mare și vreau să vă spun că nimeni n-a fost așa presiune cum a fost Domnul Iisus Hristos. Și dacă vrei să știi ce e inima ta și inima mea, cel mai bun mod prin care putem să vedem este caută să vezi atunci când ești sub presiune, când ești încolțit, înghiontit și pus la colț, să vezi ce iese. Că zice cuvântul lui Dumnezeu că din prisosul inimii vorbește gurița, limba, din prisosul inimii. Și când te uiți la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, când a fost sub presiune, când a fost în grădina Ghețiman, când era atât de greu să soarbă din paharul suferinței, Iisus Hristos a dat ce a avut mai bun, a dat dragoste și dragoste veșnică. Și asta îmi spune mie în seara aceasta, că dacă Iisus Hristos atunci a dat dragoste veșnică ucenicilor săi, Iisus Hristos ne poate oferi și nouă dragoste în seara aceasta, slavă Lui, și înseamnă că dragostea lui Iisus Hristos este veșnică până ne vom vedea cu El în glorie. Amin, fraților? Amin, slavă Domnului pentru aceasta. 2. Dragostea unui om care s-a împăcat cu Domnul nu-i doar neclintită, 2. E și vizibilă. Urmăriți împreună cu mine. Apoi a turnat apa într-un lighean, a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergal cu care era încins. 1 Ioan 3 cu 18 spune așa. Copilașilor, să nu iubim cu vorba. Stai puțin, Ioan, că n-am înțeles. Copilașilor, zice încă o dată, să nu iubim cu vorba. 2. Nici cu limba, Ioane, ci cu fapta și cu adevărul. În alte cuvinte, mesajul pe care îl transmite Ioan este că dragostea este vizibilă. Dragostea întotdeauna se vede. E la vedere, nu-i doar din vorbe. Acum, pentru noi care trăim în secolul acesta extraordinar, ne bucurăm de confort, ne bucurăm de bănci tapițate, de, mai ales de mașini și așa mai departe, vedeți, pentru noi spălarea asta picioarelor nu are prea mare semnificație. Dar dacă ai fi trăit în vremea Domnului Iisus Hristos, când? Mai toate tripurile se făceau perpedes la picior, când și distanțe mici și distanțe mari, cam toate le făceai pe jos, mai ales cum era în cazul ucenicilor, când încălțămintea la modă, pe care o găseai pe toate rafturile, la toate magazinele, nu era alta decât faimoasa sanda, nu erau nici Nike-uri, nici Adidas, nici ghete, nici niște amărâte de, eu să știu, de cizme. Nu, existau doar sandale pe vremea aceea. Aș vrea să vă spun că gestul Domnului Iisus Hristos de a spăla picioarele ucenicilor a fost un gest extraordinar, a fost un gest extraordinar de ospitalitate la superlativ. Fiindcă el atunci când a spălat picioarele ucenicilor, dragii mei, el a făcut mai multe și anume, asta însemna 1. Refacere, 2. Însemna întremare, 3. Însemna odihnă și de asta aveau nevoie. Și acum lecția. A iubi înseamnă a nu oferi ce merităm. Înțelegeți? Vă întreb eu, oare ce merita Iuda? Nu merita o spălare de picioare. Oare ce merita Petru și ceilalți ucenici? Care numai cu câteva minute înainte le-a spus Domnului Iisus Hristos că urma să moară și ei deja se băteau. Care o să fie cel mai mare între noi? Ce meritau ucenicii? Vă spun eu seara aceasta, nu meritau o spălare pe picioare. Cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos le spală picioarele învățându-ne un lucru și anume că Domnul Iisus Hristos le-a dat nu ceea ce meritau, ci ceea ce aveau nevoie. Domnul Iisus Hristos nu le-a dat ceea ce meritau, ci ceea ce aveau nevoie. Și anume, Iisus Hristos s-a smerit și a dat dovadă de un gest extraordinar. A făcut un lucru în obscuritate, în smerenie. Vedeți, problema este, dragii mei, că de multe ori noi suntem tentați să slujim mai mult ca ucenicii decât ca Domnul Iisus Hristos. Și acum întrebarea este ce vrei să spui cu asta. De multe ori suntem tentați ca ucenicii să facem, să ne aruncăm pe slujirea acelea care sunt la vedere, sau în lumină, sau în față. Și vreau să vă spun în seara aceasta că la New Life sunt o grămadă de slujiri care au nevoie de voluntari. Slujiri care sunt în umbră, în obscuritate. De exemplu, la asimilare. Știți ce este asimilarea? Mă bucur că în ultima vreme avem oameni care slujesc cu bucurie. Cei care slujesc, domnule, îi văd cum zâmbet. Nu există bucurie mai mare pentru mine decât să văd părinți cu copii duminică dimineața cum întâmpină frații la ușă și le spun un bun venit. Nu există bucurie mai mare pe mine decât să văd cum părinții își învață copilul sau cum sunt ca familie acolo sau adolescenții sau tinerii primind frații. Este extraordinar de încurajator pentru mine lucrul ăsta. Chiar dacă asta înseamnă uneori să întinzi mâna, poate să iei bacterii. Că o zice cineva, domnule, eu nu slujesc că iau bacterii. Și gândul meu a fost, totuși, totul e mai bine decât să speli picioarele, nu? Dacă am comparat cu slujirea Domnului Iisus Hristos. Doi, o altă slujire care e în obscuritate, de exemplu, acolo în spate, unde nu se vede. La butoane, da? Care necesită atenție constantă, mai ales când ai un predicator care și, ca și mine, care încearcă să țină atenția audienței și să mișcă în permanență. E greu să ai pe cineva, de exemplu, la camera aceea care să stea jumătate de oră sau 35 de minute, planton acolo, cer o jertfă. Sau, de exemplu, e greu la nursery, când toată lumea stă lejer în bancă, ia notițe, pleacă când vrea la toaletă, se întoarce, tu să fii cu copii, n-ai voie să pleci că trebuie să fii sub supraveghere, să ții sub supraveghere. Vedeți, slujiri care nu se văd, fraților, slujiri care sunt în obscuritate, în umbră, dar care au nevoie de voluntari și în seara aceasta mă rog ca Dumnezeu să ridice mai mulți voluntari la New Life, amin, fraților? Dumnezeu să ridice mai mulți voluntari la New Life, amin, fraților? Dumnezeu să pună pe inima noastră dorință de a sluji pe ceilalți. 3. Dragostea unui om care slujește, și mă apropiu de încheiere, este dragostea dezinteresată. O dragoste dezinteresată, zice cuvântul, s-a ridicat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar, s-a încins cu el. Big deal. S-a ridicat și a pus ștergarul. Nu e chiar big, e big deal, pentru că asta era o treabă de sclav în vremea aceea. Și Domnul Iisus Hristos face o treabă de sclav. Dezinteresat, nu l-a interesat, a zis în inima lui, Domnule, trebuie să-i slujesc pe oamenii aceștia. Și asta ne oferă o lecție foarte interesantă în seara aceasta, pentru că, dragii mei, slujirea merge mână-mână cu smerenia. Nu există slujire autentică fără smerenie autentică. Și de ce să vă spun lucrul ăsta? Vedeți, de multe ori se întâmplă, numai la noi la biserică, ci în multe altele, se există bătălia aceasta între generații, pe gusturi, pe forme, pe ambalaj. Și un lucru pe care l-am descoperit, de exemplu, la New Life, este că noi, aici, de exemplu, îmbrățișăm diverse forme de închinare. Unii, de exemplu, la noi, domnule, cu mâna pe sus când se cântă. Alții mai bat și din palme, alții preferă să stea cu mâinile lângă ei. Excelent! Alții preferă, de exemplu, când se predică, când predicatorul zice ceva, să-și ofere feedback-ul spunând amin, cu voce tare. Alții dau din cap. E bine oricum ar fi. Ca predicator vă spun, aș prefera să ziceți amin, că în sensul ăsta, în felul acesta, înțeleg că ceea ce se spune e bine. Alții, de exemplu, preferă, când vin la închinare, de exemplu, să dea mâna cu alții, alții să fie, eu să știu, să fie reținuți. Unii preferă, de exemplu, predici lungi, alții scurte și la subiect. Unii preferă într-un fel, alții preferă în altul, dar vedeți, hai să vă spun ce s-a întâmplat. Eram copil și la un moment dat a ajuns la noi în localitate filmul Iisus, nu știu dacă vă aduceți aminte, nu era pe casetă, era tot ambalajul ăla, nu știu dacă vă aduceți aminte, erau două role imense. Și am intrat și în echipa aceea mergând din sat în sat, din comună în comună cu filmul Iisus. La un moment dat a avut impresia că noi filmăm filmul Iisus, că așa multe lucruri avem de care după noi, nu-l punem. Erau prea multe, domnule, nu mai știam ce să facem. Și la un moment dat ne spune un pastor, zice așa, zice, frate Sami, zice, hai să spun ce am pățit. La noi în biserică a venit un frate și a zis, frate postoriu, nu voi accepta niciodată ca în biserică să se pună film. Și a zis, frate, dar prin filmul ăsta mulți s-au pocăit, s-au întors la Domnul, zice, văzând viața Domnului Iisus Hristos. Și a zis ăsta, omul acesta, a zis, domnule, dacă, pastore, tu pui filmul, eu n-am să vin. Și asta și făcut. Și următoarea zi, pastorul s-a apropiat de el și a zis, frate, gestul ăsta l-ai făcut din dragoste sau din egoism? Și n-a zis nimic. Și a zis, pastorul, dar totuși vreau să te provoc la ceva. Dacă nu-ți place, măcar vino. Dar nu sta în primul rând, stai pe ultimul. Nu trebuie să vii aici să fii tu peste tot, on top of it. Stai, domnule, pe ultimul rând și roagă-te pentru cei care vor urmări filmul ca să se pocăiască, să se întoarcă la Domnul. Și ce a zis pastorul? Deci atât de mult s-a încăpățânat omul acesta încât n-a venit în nici una din seri. Ce vreau să spun cu asta? Vedeți, mă uit peste biserica noastră și văd că suntem foarte diverși în gusturile pe care le avem. Gusturile în privința îmbrăcăminte, am gusturile în privința mâncării, a filmelor pe care le urmărim, a cărților pe care le citim și așa mai departe. Suntem foarte diverși și cu toate acestea uneori ne este greu să lăsăm la o parte preferințele noastre și să ne unim în Duhul pentru a ne închina lui Hristos cel înviat. Ceea ce descoper în dragostea aceasta a Domnului Iisus Hristos este că o dragoste dezinteresată. Iisus Hristos s-a dezbrăcat așa cum a făcut El din punct de vedere spiritual, a luat șorțul și a zis, oamenii aceștia trebuie slujiți. Și acum aș vrea să invit echipa de închinare în față și aș vrea să ne apropiem de încheiere. Și poate că unii dintre noi găsim greu să punem în practică dragostea. Dar vreau să vă spun că totul începe aici, în inimă. Vedeți, marea noastră problemă atunci când este greu să iubim este legată de inimă. Și mulți dintre noi căutăm să îndreptăm inima noastră venind la biserică, încercând să mergem în stânga-dreapta, să cântăm cântări creștine, în speranța că doar prin religiozitatea noastră încercăm să ne facem o inimă creștină. Problema este la inimă, că noi avem nevoie de o schimbare. Și problema aceasta inimii se rezolvă cu un bypass. Problema aceasta inimii se rezolvă cu un transplant. Și în Ezechiel, prorocul lui Dumnezeu, lansează o promisiune extraordinară și zice Domnul, am să vă dau o inimă nouă. N-ai vrea ca în seara aceasta să te apropii de Domnul și să zici: Doamne, am nevoie de o inimă nouă, de o inimă înnoită, de un duh nou și statornică. Am nevoie de mila Ta, am nevoie de transplantul Tău, de curăția Duhului Tău cel Sfânt. Poate că de asta unii dintre noi am ridicat de multe ziduri în loc să facem poduri, pentru că avem nevoie de atingerea Duhului în viețile noastre. Nu e o problemă de argument, nu e o problemă că avem cu cineva sau cu altcineva. Avem probleme la inimă și avem nevoie de atingerea Duhului. Deci aș vrea să vă invit să vă ridicăm pe picioare și să luăm mesajul acesta, așa nume că lumea ne cunoaște prin dragoste pe care avem. Și dacă vrei să pleci din locul acesta și să emani dragostea lui Hristos în viața ta, în timp ce echipa de închinare ne conduce în cântare, roagă-L pe Domnul să lucreze la inima ta și Iisus Hristos, care a murit și a înviat a treia zi, care este Domn asupra vieții și morții, seara aceasta poate să schimbe și inima ta, o inimă împietrită, să o facă de carne, după voia lui Iisus Hristos, Domnul nostru.